To je ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalista.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo.
Leksikon 202.
Iz studija 202 selimo se u klub književnika. S obzirom na to da je jedno od najznačajnijih srpskih sa stajališta misleće Srbije, nije ni čudo što je koleginica, autorka i voditeljka emisije Leksikon 202 odlučila da baš odatle krene današnje izdanje svoje emisije, i to sa ne bilo kime, nego specijalnim gostom. To je gospodin Veljko Đurović, inače naš kolega, bavi se vrlo specifičnim poslom, dakle fotografije i filmove koje on stvarao vi ste već sigurno vidjeli, možda ga ne znate baš kao Veljka Đurovića, ali njegovo stvaralaštvo vrlo dobro poznajete. Eto, stvaralaštvo će vam u nastavku emisije u razgovoru sa njim približiti Ružica Zorkić-Radičević. Dobro jutro, Ružice, kako ste se smestili u klub književnika?
Dobro jutro, odlično smo se smestili. Prvo smo hteli da sednemo na jedno mesto, da smo shvatili da ako počne da pada kiša, neće biti ništa ni od nas, ni od emisije. I onda smo pobegli u ovaj deo bašte koji je i zastakljen i natkriljen, a deluje kao botanička bašta, deluje onako okružen i zelenilom. Istina, tu i tamo prolaze neki autobusi Francuskom ulicom, to se podrazumeva, ali ukupan ugođaj je kao da smo u nekoj Amazoni, recimo.
Pa hajde da sada tu atmosferu koju ste nam ti tako lepo i plastično opisala prenesemo i slušalcima 202, s time što ćemo mi iz studija da vas osluškujemo i da pratimo šta to pričate, a vi se potrudite da, ako ništa drugo, ispričate što je moguće više iskustava koje gospodin Veljko Đurović nosi zahvaljujući svom neobičnom poslu.
Hvala Dejane, hvala za ovaj početak. Naravno, sad pošto smo uveli slušalce u ovako finu zelenu atmosferu, malo može da bude kiše, ali ne mora da znači, da pomenemo pre svega mesto u kome smo se našli, klub književnika, mesto naših domaćina danas, kultno mesto misleće Srbije, intelektualaca koji su pisali, radili u Beogradu, ali i onih koji su dolazili u Beograd. Bilo je tu i posjećivali su ovo mesto i Orson Welles ili Taylor ili Richard Barton i Sartre i Vivien Leigh i tako dalje, ali o svima njima i o većini stvari koje su se događale u ovom klubu, moj današnji gost, gospodin Veljko Đurović, dobar dan i dobro mi došli.
Dobro jutro.
Može i dobro jutro. Je napravio film 50 godina uspomena. Šta ste uspeli, kako ste uspeli da proberete iz tih priča koje postoje, koje su vezane uz klub književnika, one koje ćete staviti u film?
To se radilo više godina. Prvo je bila ideja da krenem film sa Bogdanom Tiranićem i on se složio, imam se osvidio, jer on bio veliki fan ove kafane. E onda je zbog zdravstvenih problema morao da odustane. Drugi je bio Miroslav Lekić, reditelj, koji je zbog nekih velikih obaveza na televiziji morao da odustane. I treći je bio Katarina Rasulić, koleginica, s kojom sam konačno radio film. Kažem, film se radio više godina, ja mislim bar 5-6 godina, jer smo prosto pratili neka događanja i u ono vreme Budu, a onda smo i očekivali neke od onako znamenitih gostiju kad možemo da mislimo, jer prosto film nije imao neke sponzore, nismo imali neki budžet, to se tek kasnije ispostavilo, opština Stari Grad je dala, pomogla, jel? To je više bila naša obaveza kao ljubitelja ove kafane. Hteli smo, ko će ako nećemo mi, a bavimo se filmom, televizijom, ajde da napravimo nešto. Prosto zaslužili su što kafana, a što i mi, da to nekako ostane traga. Onda je i Buda već bio malo sporiji, malo godinama.
Da pojasnimo malo slušacima, Buda je bio šef kuhinje.
Da, jedan od dva osnivača, on i Iva. Dakle, onda je bilo pre 50 godina, 57. su pokrenuli tu kafanu i stvarno za tih 50 godina spomenuli ste malo pre koje su imena prošla i puno više od njih. Tako sam ja nekako stidljivo u drugoj polovini 80-ih počeo da dolazim ovde i kako to ono obično biva od Šanka u onoj čekavnici.
Osvajanje teritorije, to sam htjela da vas
pitam. Jeste, tako sam osvajao, da bome. Pa to je prosto bio neki ritual za anonimne ljude koji nisu ušli u svet književnosti, koji nisu došli sa reputacijom, nego su sticali neki svoj status. Pa se onda tu od Šanka ulazi u treću salu, da bi posle par godine ušli u srednju salu, što se smatrao velikim uspehom. I konačno početkom 90-ih ili neposredno pred rat, ovo je naš ex Jugoslavije, došao sam do treće sale, što sam smatrao nekako ličnim uspehom, jer tu ne dolazi bilo ko, tu su sedala velike imena od Adrića, da ne spominju ostale, i konačno sam i ja tu među njima. I onda sam to nekako imao neku moralnu obavezu da se nekako odužim klubu za to sve, te uspomene koje sam imao i ja.
A to mi je bilo interesantno kad sam pronašla taj podatak o osvajanju teritorije u klubu književnika, a s druge strane kao ratni reporter i izveštač, bili ste često u situaciji da osvajate teritoriju. Je li to moglo da bude neke paralele, ne, nekog iskustva iz kluba književnika na ratištu?
Da, pa vrlo da sam vojno lice nekako ili ratnik, to bi moglo sam porediti, ali kao čovjek iz medija to nije uporedivo, ali prosto izveštači, ljudi iz medija su na frontu neutralni, oni su kao sportske sudije. Dakle, ne smiju da budu akteri, ili bar ne bi trebalo, nego stoje sa strane, posmatraju, jeli, prenose kako bi trebalo po kodeksu profesije. U tom smislu nekako se ne bih na taj način poredio. Može recimo donekle se to uporedi, jer svi ratovi, svi frontovi imaju neku svoju kafanu, svoj hotel, bar gde se novinari okupljuju, gde cirkulišu informacije. E tako je i kod nas bilo tokom ovih naših ratova. Bio klub književnika, odnosno ja sam u pauzi između ratova 80-ih, 90-ih, pa i 2000-ih dolazio u klub. Prosto to mi je bila tradicija, onako, i onda sam im obavezno pričam i osoblje tu šta je bilo u Nikaragvi, šta je bilo u Bliskom istoku, a šta u Indokini, tamo u Kambođi, već gde sam bio u Africi, to ovim.
Kad sam pomenula to osvajanje teritorije, pomislila sam na onu rečenicu koja se pojavlja kad je reč o fotoreporterima, naročito ratnim izveštačima: ako nije slika dovoljno dobra, znači niste bili dovoljno blizu.
Da, to je rekao 37. Robert Kappa, rodonačelnik ratne fotografije, ili veliko ime, jer što je istina, on je sažeo, sublimirao, dakle, svu filozofiju profesije, ljudi od slike, to snimatelji, fotografi, novinar iz štampanih medija, ne mora nužno se primakne borbenoj zoni, on možda bude i u press centru na pristojnoj udaljenosti, a da zadrži status ratnog izveštača, jer tu cirkulične informacije dobit će preko agencija, dobit će zvanična saopštenja, vojna ili već državna, i može da artikuliš neki tekst, da pošalje neku vest i da bude aktuelan i da bude prisutan. Mi ne možemo. Mi prosto moramo da budemo što bliže, ako je moguće, potpuno bliski nultoj tački, odnosno mestu gde kontakta zaraćenih strana. Jer, kako reče Kappa, da još jednom kažem, ako ti slika nije dovoljno dobra, znači da nisi bio dovoljno blizu. Ja ne mogu iz hotela da prenosim ratnu situaciju na frontu, ja moram da budem na frontu.
I kao bude početak priče sa ratnim reporterom, kamermanom, snimateljem, pa i novinarom, i književnikom, i profesorom Veljkom Đurovićem.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world.
wouldn't there so many of us? There are people still unknown. Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? There are people still alone. Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Možemo da krenemo i nastavljamo priču. Malo pre rekao ste kriza identiteta. A kako vi zapravo sebe predstavljate? Ja sam navela nekoliko zanimanja koje radite. A ko ste vi?
Da. Ja sam po diplomi filmski snimatelj, završio FDU i predstavljam se dakle kao snimatelj, jer celog života se bavim ratovim, ratnim izveštavanjem, na tome sam diplomirao i prosto to je moj identitet. Mislim da kad bih ponovo birao, da bih verovatno izabrao isto. Dakle, tu nemam dilemu. E sad, zbog nekih paralelnih stvari kojima sam bavio, kao što sam napisao neke par predučnika.
I ozbiljnih knjiga.
Da, recimo, hvala. Ne mogu zbog toga da promenim identitet u zavisnosti od okolnosti. Onda me ponekad predstavlja, publicista, novinar. Ja sam bio urednik jedno 10 godina nekog časopisa.
Da, video. A šta, sad, vi ste tamo kad ste hteli da studirate i studirali, bili poneti Vijetnamom, a kad, to je bilo recimo neki period teenage, ali kad ste bili mali, šta ste onda hteli da budete? Jeste imali ideju da će to biti kamera, snimanje ili...
Da, to sam shvatio negde u 8. razredu, mislim da sam imao negde 15 godina, tada sam dobio prvu kameru, prvu. Dakle, tako je mi je promenila život.
Viđenje sveta.
Da, dobio sam rusku kameru 2x8 kvarc 5. Lepa kamera, imala je zoom i svetlomer ugrađen unutra. I tada sam shvatio da ću da budem snimatelj. Filmski snimatelj. O televiziji nisam baš razmišljao. Onda je film bio puno popularniji od televizije. E onda je, sam počeo da pratim na televiziji Vijetnamski rat. Jer to je prvi televizijski rat. Prvi rat koji se pojavio na televiziji. Prosto ranije nije se moglo tehnološki i to je mene fasciniralo tamo što sam video u onoj egzotici, oni desanti helikopterski, sve ono tamo kako izgleda i znao sam da ću biti ratni snimatelj. Upisao sam FDU, potrafilo se i izabrao sam za temu ratna reportaža i onda mi je trebao neki rat. I slučajno, možda i nije slučajno, tek dobijem ponudu jednog kolege da idemo, Dragana Hrđivića, da odemo u Centralnu Ameriku. Šta ima, kaže tamo? Kaže tamo je Nikaragva i Honduras, tamo su građanski, El Salvador, tamo su građanski ratovi i da odemo da napravimo reportaž. Ja nisam ni znao gde je, znao sam da je Centralna Amerika, nisam znao gde je ni Nikaragva, ni Salvador, ni Honduras. I dođem kući da vidim u enciklopediji šte je to, Bog te smazam. I nije prošlo mesec dana, mi smo spakovali i pošli, radili smo za Beogradsku televiziju, ostali smo 5 meseci. Trebalo je da ostanemo jedno mesec dana, toliko smo imali para, ali zbog okolnosti, kad smo ušli u Salvador na teritoriju ustanika, nismo više mogli se vratiti, pa je to trajalo par nedelja, majka mi je dobila infarkt i nije baš smešno. I nekako je to prošlo, mi smo donali tu neku emisiju koja je ona to ostavila traga, u javnosti, e onda je već bilo kasno da menjamo žar taj novinarski, nego smo, nije prošlo ni mesec dana, već u oktobru iste godine otišli u Severnu Irsku. Tamo je prvi put posle 9 godina Sinn Féin pristao, dakle, katolici da na izbore i Ira je najavila tamo neki happening i onda smo išli, napravili neke kontakte sa njima pa smo išli tamo da to ispratimo. Ubrzo posle toga krenuo je Liban, prvi put, drugi put, treći put za redom, tamo je bio građanski rat, bilo je tamo više ratova. A onda je krenulo po Africi, Irak, Kambodža, ponovo Latinska Amerika i onda više nisam stao na ring 30 godina.
I sad kad se to saberi, ispadne da je zapravo 30 godina u tih 30 godina i nije bilo neke pauze, uvijek je neko negde ratovao na planeti.
Svakog dana u svetu osvane između 20 i 30 ratova ili oružanih sukoba. Nisu svi oružani sukobi nužno ratovi, po definiciji. Elem, otprilike po statistici, samo je od drugog svjetskog rata do 2000-te 25 dana čovečanstvo bilo u miru. Svakog dana se negde ratuje. Pa ako neko ima želju se bavi ovom profesijom, da ne brine, uvek će se negde, da, nažalost, uvek će se negde ratovati i bit će posla.
Prošlo je 30 godina od trenutka kad ste odlučili i krenuli, pošli tim putem, ušli u profesiju, da tako kažem. Sigurno da ne gledate na taj poziv i na taj poriv na isti način sada i tada. Koliko su neka vaša očekivanja ostvarena, koliko ne, koliko se promenio način gledanja?
Dosta se promenio. U ono vreme kad sam se zarazio time gledajući Vijetnamski rat koji završio 75. godine, meni je to izgledalo onako avanturističko-romantičarski posao. Romantičnije. Međutim, daleko je to od toga. Već sa prvim ratom shvatio sam da, kako reče jedan kolega, sa prvim ratom postaješ drugi čovek. I to je veliki zaokret. Prosto tu od romantike i od avanturizma nema ništa. To je prako, izuzetno složen, izuzetno opasan, delikatan i odgovoran posao. Uvek postoji jedna linija nevidljiva kada ideš u borbenu zonu, a pre svega moram da napomenem da postoje dve vrste ratnih izveštača. Postoji više podela, ovo je jedna od njih. Dakle, pričam o onima koji se usuđuju da odlaze u borbenu zonu. Ne mora da znači da ako si ratni izveštač da ti moraš da ideš na gde je nulta tačka, jel? Ti možeš i sa pristojne distance da pokrivaš rat i da imaš status ratnog izveštača, kao što je recimo rat u Bosni. 50% izveštača nije mrdnuli iz Beograda, nikad nije prešlo Drinu, ali su svi bili ratni izveštači za svoje čitaoce, gledaoce iz Australije, Kanade, Skandinavije i oni su bili akreditovani od u vojnu prescentru, dobili su ratnu preskarticu, ali nikada nisu prešli Drinu, na primjer, ili nikad nisu otišli do Vukovara. Dakle, pričam o onoj polovini, a otprilike tu negde. Dakle, ona polovina koja se usuđuje ili želi da odere, nekad i ne zavisi od njih i od njihove volje, prosto od okolnosti, od ratnih okolnosti, od vojske, jer vojska u ratu nije baš srećna sa novinarima koji se muvaju okolo, jer nijedna vojska u svetu ne poštuje Ženevsku konvenciju i kao takvi oni su nepoželjni. Ako ne mogu da ih kontrolišu, prosto oni su strano telo i oni im smetaju po mogućstvu, drže ih po strani. Dakle, imajući sve u vidu, ako se odlučiš ipak da odeš tamo, upravo mislim na tu jednu polovinu, tu je otprilike po mojoj proceni, ovi ko odu tamo, osjetit će u jednom trenutku da su prešli tu nevidljivu liniju. To je ona linija posle koje više nema povratka. Ako si ušao u čamac da pređeš između Honduras i Salvadora, ti više nema povratka, ti si postao deo rata. Tog trenutka se menjaš. Više tvoj život ne zavisi od tebe, nego od drugih okolnosti, od nekih drugih ljudi. I sve ti se menja i filozofija i uopšte imaš vremena da razmišljaš o filozofiji, nego, kažem, uopšte kako ti život iz te perspektive, kad pređeš tu nevidljivu liniju, drugačije izgleda.
Da li se to ponavlja kad vi ste više puta išli po frontovima, pa je bio Honduras, pa je bila Ira, odnosno Irska, pa je bilo sljedeći. Da li to svaki put ide negde dalje, 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 ili svaki rat vodi na neku svoju stranu, izaziva neku drugu promenu?
Svaki rat je za sebe drugačiji. Još nijednom nisam pokrivao slične ratove. iz različitih razloga, različitih okolnosti, svaki je za sebe karakterističan. I onda svaki put preživljavaš na isti način, ali neke druge situacije sa nekim drugim ljudima, nekim drugim mentalitetom, u nekoj drugoj konfiguraciji. Upoznaješ, kažem, neke borce po rovovima koji ti pričaju priču koju si negde slušao, aha, to sam slušao od Kmera ili od Sandinista u Nikaragvi, o nekim svojim idealima, zašto se oni bore. I, a onda prepoznaješ situacije sa preskonferencije kad uzimaš izjave od oficira, kako te izjave liče jedni na druge, kako se u stvari, oni su svesni kome pričaju, kome se obraćaju, kako rade na propagandi. I ti često znaš ili ponekad znaš da to što ti priča da to nije tačno, ali prosto na tebi je da preneseš to što je rekao i to je nešto sa čim se nosiš, čim se boriš. To je možda neka druga tema o kojoj možemo pričati drugi put, jel kako?
Kako se nosite?
Kako se odnosiš da bome sa tim problemima?
Sa problemima toga. Sad ćemo da zastanemo, da zasiramo malo pa da nastavimo. O lepše, ima i rat svoju lepšu stranu. Emisija koju ćete od sutra moći da čujete na sajtu Radio Beograda i RTS-a. Znate već kako ide, ono kako se to potraži. A gost i sagovornik mi je Veljko Đurović, kolega, kamerman, snimatelj, ratni reporter i nalazimo se u klubu književnika ovde u Beogradu. I slučajno ja rekoh, kao rat ima neku lepšu stranu. Nema rat lepih strana, ali ima nekih proizvoda koje donese rat, a koji mogu da budu i pozitivni i pokretački za čitavo društvo.
Da, interesantno, a i relativno malo poznato da su brojni ratni izveštaji inicirali stvaranje umetničkih dela trajne vrednosti. Naprimer, William Russell smatra se početnikom ratnog izveštavanja iz 854. iz Krimskog rata. On je svojim tekstom posle neke bitke između Rusa i Engleza poslao izveštaj koji je izazvao takvu reakciju da je već posle mesec dana Lord Tennyson britanski pisac napisao čuvenu poemu Juri Šlake Konjice. Snimljeno je nekoliko filmova kasnije na tu temu, nekoliko muzičkih dela, čak i Johnny Štulić 95. godine napisao pesmu, komponovao pesmu Juri Šlake Konjice, a sve to zahvaljujući jednom izveštaju koji je sjajno napisan u tom trenutku. Naprimjer, George Steer, američki novinar New York Timesa, 37. u februaru, kada su nemački avioni uništili grad Gerniku, bombardovali ga, on je prvi stigao tamo, prvi ustanovio šta se desilo, poslao je izveštaj koji je onako uzbudio ceo svet, preko 1100-200 ljudi je ubijeno, grad je sravnjen, to je stari baskijski grad. I u to vreme, tokom Špansko-građanskog rata, Picasso je bio u Parizu, pročitao je taj izveštaj i za mesec dana napravio je čuveno platno, sliku Gernika, antiratno platno velikog formata, mislim da ima oko 6 metara. Dakle, puno takvih stvari je inicirano samo na osnovu jednog izveštaja.
Jedne izveštaja, nije reportaža, ne mora da bude reportaža. Zinula sam da kažem od jednom dve stvari i onda tako ispadne, ne kažem ni jednu. Ono što mi je prošlo kroz glavu, to je pitanje koliko ste se sretali sa ženama ratnim reporterima? Jer opet u pripremi emisije pričali smo o Milici Stojadinović, koja je bila prvi srpski ratni reporter.
Da, pa evo da možda interesantno, kad ste spomenuli Milicu Stojadinović, ono je nekako, upravo u ovom kraju gde sada nalazimo, ovo je kao Simina ulica, jel, Ćošak Francuske, tu u neposrednoj blizini, u maju 1862. izbio incident kod Čukur Česme, znamo da su oni turski nizami ubili onog srpskog monka, i ovde na Ćošku Simine i Dobračine bila je kafana. Tu i danas, čini mi se, leti radi kafana Bašta. I iz te kafane su istrčali srpska patrola, dakle Sima Nešić Tarđuman, po kome se Simina ulica tako i zove. On je bio prevodilac, odnosno zvanični tumač srpsko-turskih razgovora i bio je kao takav onako dobrodošao i kod srpske, kod Mihajla i kod turske strane, dakle u štabu njihovom, koji su uglavnom bili na Kalemegdanu. Došla je jedna srpska patrola, jedna turska i krenuli su ulične borbe upravo zbog toga što nisu mogli da nađu neke kompromise oko svega toga, odnosno da se ti koji su ubili ovog dečaka da se predaju. Te borbe su trajale 2-3 dana, stigla je Milica Stojedinović, pisac, pesnik sa Fruške gore i provela je dan i noć na, da kažem, srpskim položajima, a to je oko kapeta Mišljenog zdanja, oko velike pijace, odnosno Studentskog trga, između Stambol kapije i Varoš kapije. I sljedećeg dana je otišla i u Budimpešti objavila prvi tekst, prvi ratni izveštaj srpski, te je tako stekla status prvog srpskog ratnog izveštača.
A kakav je status sada žena u ratnom izveštavanju?
Otprilike kao i u našoj profesiji, dakle u medijima, taj procenat koji je, a to je recimo tu negde blizu polovine. Međutim, ako govorimo o onima koje sam malo pre spominjao, u onih 50% koji se usuđuju da idu u borbenu zonu, tu ih je nešto manje zbog specifičnosti posla, da to podrazumijemo onako malo veći fizički napor, malo...
Da li je moguće i da vojska, od koje ipak zavisi
to,
odlazak tamo, ređe prihvati
ima da... Ima predrasuda, jeste. Jer nekako računaju, lakše će izaći na kraj sa muškarcima, jer onda neće imati obavezu da im pomožu, da im nose opremu, što je veliki problem. Vrlo često to što nosiš sa sobom, preuzimaš odgovornost za sebe i za... I stalno moraš da potpisuješ ono da ulaziš na sopstvenu odgovornost, da ideš tamo da odakle se možda i ne vratiš, jel, što je, što se i događa povremeno.
A koliko je uticalo na i na odnos prema ženama i uopšte ova sad najnovija odluka i pojava da se da i ratni reporteri moraju da nose uniforme, da moraju da budu praktično na jednoj strani?
Da. To se periodično kroz istoriju modernog novinarstva, kažemo sredine 19. vijeka na ovamo, događalo kad je god vojska prihvatala izveštače. i u Prvom i Drugom svetskom ratu bili su uniformisani, prosto to je donekle ima objašnjenja da ne bi, iz taktičkih razloga, da ne bi privlačio neprijateljsku vatru ako si onako šareno obučen kako novinari umeju da budu. Dakle, zahteva se, očekuje se da se nosi ta neutralna ili garderoba, prilagođen ambijentu, da ne kažem kamuflažna. E sad, u poslednje vreme, recimo od Iračkog rata 2003. Na tome se insistira do te mere, da insistiralo do te mere da su izveštači stvari bili u jedinoj prilici da se priključe trupama, odnosno da se obuku, uniformišu, i na taj način je 700 novinara iz raznih država raspoređeno. Međutim, to ima i neki, iz naše perspektive, negativan efekat na novinarstvo, jer kad ti provodiš dane, nedelje sa nekom jedinicom u njihovoj uniformi, oni te čuvaju, oni te prevoze, oni te hrane, kad trebaju cigare, oni ti daju cigare, da bome...
Objektivnost rada.
Da. Ti se, hteo ili ne, svesno ili posvesno, identifikuješ se njim, jer postaješ deo tog tima. Oni znaju kako se zoveš, znaju tvoju porodicu, jer vi provodite ono, i slobodno vreme i ono, radno vreme, pričajući o raznim stvarima. Ti znaš njihovu situaciju, kako je njemu u Oklahoma, kako mu se deca zovu, i prosto postali ste tim. On tebe brani, ti pišeš o njemu, ali kako da pišeš ružno ako on ubije nekog civila ili ako njegova jedinica se ne odnosi korektno prema zarobljenicima ili prema neselektivno gađa i tako dalje. To moraš da prećutiš, ili ako prećutiš izbjegavaš kodeks.
A tu sad već dolazimo do onog pitanja prećutati ili reći ili kako reći. Sigurno da ima informacija koje naravno svaki novinar ili reporter trči i želi što pre da objavi. Međutim, ima informacije koje ne budu objavljene iz raznih razloga, ali ostanu u čoveku i nose se te slike i nose se te informacije. Kako se živi sa tim? U jednom intervju se našlo da su vas pitali kako ste ostali normalni posle toga. Ja vidim da jeste ostali, ali mi zanima kako se to nosi, kako čovek nađe način da...
Svi ljudi prisutni opet se vraćaju na borbenu zonu, jer jedino tamo se podleže tom stresu, odnosno svi su obuhvaćeni ili podležu onom posttraumatskom stresu. A to je da, hteo ili ne, posle određenog vremena provedenog na frontu, recimo vojnik posle 6 meseci boravka intenzivno u borbenoj zoni postane ruina. Zato otuda rotacije na 6 meseci vojnika, ne znam, pokrivao sam Bliski istok, Irak više puta, upravo iz tih razloga se sprovode te rotacije, da se ljudi opuste, da zaborave ako je moguće na to. Ja sam proveo puno godina baveći se time i dan danas, hvala za ovo što sam rekao, sam ostao normalan, tek često mi se u san vraćaju neke slike, ili u nekim specifičnim okolnostima kad prepoznam situaciju, vrati mi se ta neka slična koja je negde memorisana u nekoj fioci, i to niko ne primeti, ali sam ja vrlo svestan toga. To mi se događa ili jedan put dnevno, jedan put nedeljno, ali mi se stalno događa ta slika, da mi se pojedina slika. Evo, ispričat ću jednu od bezbroj. 89. revolucija u Rumuniji trajala je nedelju dana, i srpski novinari izveštači, ja sam onda radio za RTS, prvi su prešli granicu kad je otvorena, mislim da je u pitanju 21. i 22. decembar. Cilj je bio, posebno televizijskih novinara, da dođu do zgrade televizije koja je bila iza nekog bulevara širokog, kao što je naš bulevar Revolucija, možda i šire, boga mi. I veliki je bio problem kako preći tu ulicu, pretrčati, doći do zgrade, jer je stalno bila pod vatrom. U jednom momentu, kad mi se učinilo da je zatiše, da mogu da pretrčim, došao sam do pola ulice, pripucalo se, ja sam zalegao iza nekog napuštenog vojnog transportera, guseničara, i legnem pored gusenica duž njega i primetim da je ispod gusenica vojnik i da mu viri ruka i na ruci je sat, a na satu 3:10.
To su teške stvari. Hajde da zasviramo.
Beograd 202.
I leksikon 202 iz kluba književnika u razgovoru s Veljkom Đurovićem, kamermanom, ratnim reporterom. Ostali smo malo pre i nećemo više da se vraćamo na tu priču, ali ne mogu da ne pitam, a šta je to što vas motiviše da posle hiljada i hiljada takvih izazova, takvih situacija u kojima vam je život bio ugrožen i sve živo u životu, što kako to može da se kaže, vi se opet vratite? I vi opet odete da radite to?
To je prosto zaraza, jer posle mojih prvih ratova nisam mogao ništa drugo da prepoznam što bi moglo to da zameni, čak nisam o tome ni razmišljao. Kad sam se rešio da budem snimatelj, razmišljao sam ko će jednog dana snimam igrane filmove. Šta kažem, ni o televiziji nisam razmišljao. A onda, posle ovih utisaka koje sam stekao gledajući te reportaž iz Vijetnama, ja sam definisao sebi da ću, možda su to neke predispozicije, jer postoje dva preduslova da bi se čovjek bavio ovim poslom, dakle ratnim izveštavanjem. Jedan je da imaš samokontrolu, da si duhovno uravnotežena osoba, da možeš da se nosiš sa stresovima, sa svim onim što možda pretpostavljaš da će se događati oko tebe. a to je da ne misliš da je potrebno biti hrabar, što je pogrešno razmišljenje. Ratni veštači nisu hrabri, oni su samo normalne osobe koje mogu da kontrolišu stres, strah. Na kraju, strah je u stvari jedini saveznik tvoj. Strah ti pomaže, naravno, ukoliko nije patološki. Korisna doza straha ti pomaže da sačuvaš glavu, da paziš kako se ponašaš, naravno. Ukoliko se pretresa tim strahom, onda opet ne valja. Drugi preduslov je sposobnost predviđanja. Da predvidiš sljedeći korak iz više razloga. Prvo, ne smiješ da budeš zatečen u bilo kakvoj situaciji koja se po pravilu iznenada događa. Dakle, nepredvidivo je. Po principu, da bi bio dobar toreador, moraš da razmišljaš kao bik. Moraš korak unapred da razmišljaš kako ću reagovati, šta ću da radim, kako ću se ponašati ako se sad nešto desi u mom okruženju što možda mi promeni život, zdravlje da mi naruši. Dakle, korak unapred. To su dva preduslova koja ljudi iz ovog posla, prosto da bi bio uspešniji na terenu, da bi lagodnije, koliko je moguće lagodnije, radio svoj posao, je da ispunjavaš ova dva uslova.
Da vas pitam kako savladavate prepreke, mislim da nema potrebe, sve ste objasnili. Ali me zanima, šta je to što doživljavate kao nagradu?
Da, velika satisfakcija kada nekad i nisam bio u prilici, ali često i jesam, da uveče na televiziji, posljednje vreme preko satelita, već kako li, interneta, a ono 80-ih uveče u hotelu ili već kad je moguće da pogledam svoj izveštaj i znam da se u tom trenutku vrti u celom svetu, da ga jedan deo sveta, dobar deo sveta, da gleda to što sam napravio, da sam ispunio tu dužnost da prenesem tu priču, da tamo negdje u nekom kraju sveta neko pati, neko hoće da ubije, a ovaj se brani uspešno ili neuspešno i da prosto svet sazna, jer to je naša obaveza.
Predajete na fakultetima, u školama, susrećete se sa mladim ljudima, da li im predlažete, preporučujete, savjetujete da krenu vašim stopama?
Ne preuzimam tu odgovornost da nekoga savjetujem, ali prepoznajem tu i tamo one koji se posebno interesuju, pa em traže knjigu, em traže neke savjete, em traže čak i neke kontakte neposredne i često razgovaram sa njima, pa mi se javi telefonom i dakle ima i njih zainteresovanih, jer kako rekao smo, ratove je bilo i bit će ih, i ko se za to zainteresuje neće ostati bez posla, nažalost.
U svakom slučaju to nije kako rekao ste, profesija, ne mogu da se setim, zato što sam krenula da kažem, da pričam i o knjigama. Podsjetnik za izveštavanje, da, nije romantična profesija.
Da, nije baš.
Podsjetnik za izveštavanje iz ratne zone, Baghdad Live, Press Don't Shoot i ova najnovija profesija, ratni reporter, da, su knjige, eseji, udžbenici.
Nije namera da bila da pišem udžbenik, ali to je nekako ispalo, jer ja ipak nisam čovjek od pera, ja sam čovjek od slike. A ovo je nekako prosto posljedica tih okolnosti u kojima sam boravio dugo, zato što prosto rat pruža pisateljske mogućnosti zahvalanje. A onda ipak ne boravi tamo puno ljudi i to što sam video, prisustvovao sam nekim raznim situacijama koje običan čovjek ne može da vidi, ne može da prisustvuje tome, gde se menja istorija jednog naroda, jednog grada, jedne države. I prosto te okolnosti, to saznanje me teralo da to ne ode tek tako. A onda iz ove, dakle, perspektive snimitelja ratnog izveštača, pa ako sve to nekako stavimo zajedno, prvu knjigu, Press Don't Shoot, sam napisao pod pritiskom Verana Matića, on je rekao, ej, kaže, toliko si puto ovamo, ajde napiši nešto za nas, i onda sam napisao tu prvu, onda je krenula druga i sad ta treća, koje je u stvari neka novija verzija mog diplomskog rada koji sam pisao pre 35 godina, ali u ono vreme to je bilo ono jako post-titovsko vreme, još smo bili socijalistička zemlja, pa je onda i ta tema moja bila, koju mi je Nikola Majdak, profesor, odobrio, dakle, jeste ratno izveštavanje, ali u okviru društvene samozaštite, one samoodbrane, I, dakle, dominantno je trebalo bude prisutno pul nesvrstanih i tako dalje. Tako da, a ovo u stvari što sam sad napisao je malo prerađeno, dorađeno.
A koju biste vi knjigu izdvojili kao svoju knjigu, kao neku knjigu koju volite da čitate, ili koji film?
Jedno vreme su bili popularni filmovi sa ratnom tematikom, Kroz plamen Nikaragve. Taj film je sniman inače 85. godini, upoznao sam tu ekipu koja je radila film, sniman u Meksiku, ali su dolazili u Nikaragvu da po neku rekvizitu, pošto je zemlja još bila u ratu, pa nisu mogli tu da snimiti. Dakle, Dead Zone, mrtva zona, pa onda Belfast, pa... u jednoj fazi su, kažem, bili popularni filmovi o ratnim izveštačima, gde su malo te profesije romantizovane, jel? Tako, praksa nije tako...
Ima nešto što vas zanima, što nema veze sa ratom?
Neka druga sfera. Bavio sam se kao vrstom terapije, imao sam 20 godina čamac na Dunavu, pa sam tu nekako provodio slobodno vreme. Interesantno je kako je taj osjećaj kad se sa obale, kad uđeš na čamac, kako menjaš razmišljanje, raspoloženje, kao ti se u tom trenutku promeni svest, kao kad pređeš onu nevidljivu liniju, pa drugačije počneš da posmatraš svet, jel? Normalni svet. Dakle, i to je isto neka vrsta terapije, taj...
Čamac.
Da.
Čamac i Duna.
Da, da.
Ovde ćemo da zastanemo, imamo i reklame, ja mislim, i nas polako da završamo razgovor iz Kluba književnika sa Veljkom Đurovićem. Leksikon 202, dođu smo konačno u razgovoru sa Veljko Đurovićem o mestu koje može da se nazove antistres, koje može da se nazove opuštenje, jer vaš ceo život je pod nekim naponom, pod nekim pritiskom, i čini mi se da je ovaj Dunav i ovo putovanje koje ste pomenuli prostor za ozbiljno odmaranje, ozbiljnu promenu. Međutim, i prostor u kojem jesmo sada, Klub književnika, ima svoju dozu antistresa, antistresnog delovanja. Čini mi se da vam je ta priča, ne samo o Klubu književnika, nego i Dvougao i još neke stvari koje ste radili, zapravo bila balans za sav stres koji ste imali na ovom prvom poslu.
Da, pa vjerojatno je to jedan razlog što često dolazim u Klub književnika, dakle ono od druge polovine 80-ih pa ono ovamo. Čak sam i svadbu ovde pravio. Ja sam se venčao sa ženom u Las Vegasu, ali pošto smo tamo bili malobrojni, tamo ne treba i kumovi, samo dođeš ovaj na... Za 15-20 dolara smo platili na Šuberu 4 ujutru između onog dva ruleta. Došli sa venčom i onda smo nam falili prijatelji, jel? I onda smo došli ovde i ovde smo napravili svadbu u Klubu književnika, da.
Ono što na kraju obično... Izvinite se.
Htio sam da ispričam još, izvinjam se, pada mi na pamet jedna anegdota, u stvari... Josip Tatić, moj prijatelj, pokojni glumac, jedne godine, 80. godina, za Novu godinu, u ponoć, digao je Stipu Šuvara, tada ministra za obrazovanje, da igra valcer sa njim. Puno stvari se događalo ovde i kad bi se neko posebno time bavio, to bi bila divna knjiga sa bezbroj anegdota.
Što je ratni reporter. Ja sam krenula da vas pitam da mi umesto bajke na kraju leksikona, pošto svi moji gosti dobiju bajku za pitanje, postavim pitanje da ispričate neku od priča iz Kluba književnika, a vi ste već kao pravi ratni reporter odreagovali. Onda ću da vas zamolim, pa možda ima još neka bajka, još neka priča.
Ima ih puno. Klub književnika je onako izrodio puno divnih kelnera, divnog osoblja koji su među vremenu za ovih 30 godina koliko se ja njime bavim otvorili neke svoje kafane i svugde i dalje imaju reputaciju on je kelner iz kluba književnika. I to je onako, to je najveća diploma koju mogu da imaju i dan danas obilazim nekoliko mesta, Bane, Dragan, Miki.
To je zapravo interesantno da titula u svetu kelnera zapravo jeste rad u klubu književnika.
Tako je.
Pre nego što se raziđemo i pre nego što završimo emisiju, imam samo još jedno pitanje, a to je pitanje bez pitanja. Znači, ja vas ništa ne pitam, a molim vas da mi neupitani nešto kažete.
Dakle, obično kad me zovu da pričamo o svojoj profesiji, a rekli smo šta je to, nekako se ne radujem puno toj temi, zato što znam da smo svi siti toga zbog relativno sveže istorije eks Jugoslavije i Srbije, ali retko kad neko od novinara uspe da pronađe neki ugao koji je ipak zahvalan za temu, a da ne bude mučna tema, jer znamo šta svet rat podrazumeva, pa mi je toliko da kažem drago što smo pričali na jedan drugi način o ratu, a ne o onoj tužnoj strani, nesrećnoj.
Hvala vam. Bio je ovo još jedan leksikon, upisao se Veljko Đurović, snimatelj, ratni reporter, kamerman, književnik i gost leksikona 202. Emitovali smo se iz kluba književnika, što mislim da može biti vrlo interesantan prostor za neke sledeće akcije i sledeće gostovanja, ali o tom potom. Odavde vas pozdravljaju Stefan Krstić i Ružica Zorkić-Radičević. U studiju su bili Petar Sekulić, Maja Katić i Joca Grujić. Dolazi vam Joca Klincijada. Budite na talasima 202.